Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 6-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Täjikistan Türkmenistandan serfete ýük uluglarynyň taklanmagynyň problemasyny çözmegi töreýär. Uwan resmiler top gazy sirjisiniň gurulşyna başlajakdyklaryny ma'lum etdiler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump 26 sentyabrda BMG'nin hubsuzluk kengesinde İran bilen bağlı geçirilecek maslahata yol başçılık eder. Bu arada Amerikanın BMG'daki ilçisi Nikki Haley ma'lum etdi. Haley ve Trump İran'ın Siriya'daki ve Yemen'daki uruşları koşullandığını, şeyle 2015 yıldaki yadır ilalaşığının ruhunu depeleyendiğini aydıp Tehran'ı tanqitlaptırlar. Bellisek Trump may ayında Amerikanın yadır ilalaşığından çıkarıptı. Rus resmileri Amerikanın internet lähini Google'a yüzülönüp, Kremlin tanqitçisi Alexei Navalny'nin protestleri çağıran videolarını YouTube saytında yerleştirip, şüheptenin ayağında geçmeli yerli saylovlara katışmazlığını torandıklarını aittiler. Rusya'nın federal genişinde saylov resmileri baş prokuraturanın ve internet gözükçülük idarasının killeri duşuşup, YouTube saytının iyisi Google'a öz nəhililiklerini bildirdiler. Resmiler Navalny'nin YouTube'da Rusya'da bir kanun deyilen mağlumatları yerleştirdi. Restriyandygyny öňe sürdüler. Şeýlede rus resmiýetleri Google munyň öňüne almasa, onuň jogapkärçiligi çekilip bilinjekdigini hem duýdurdylar. Navalny özüniň YouTube kanalynda 9-njy sentýabrda pensiýa reformalaryna garşy protesto çykmagy çagyrdy. Şol gün Moskwada we ýurdun beýlik tweetlerinde regional we ýerli emeldarlar taýlanmaly. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Pakistan'a edýän ilkinji taparynyň çäginde ýurdun täze premier ministri Imran Khan bilen geçirjek gepleşikleriniň netijesinde iki ýurdun arasyndaky dartgynlyk gatnaşyklaryň gowşajakdygyny umyt edýändigini aýtdy. Pompeo Amerikanın tanqitçisi Khan we täsirli armiýa ýolbaşçysy general Kamar Javed Bajwa bilen Islamabadda duşýar. Şu ýyl Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy Islamabadyň Owanstan bilen serhidindäki jeňçilere garşy görüşmekde yeterlik tagalla etmeýändigini aýdyp, Pakistany berýän harby himayetini çäklendirdi. Suhepde Pentagon ozal ýatyrylan 500 million dollarlyk himayetden başgada 300 million dollarlyk kömegiň togtadylýandygyny ma'lum etdi. Özbek kanun çıkarıcıları cemiyetçilik yerlerinde dilekçiliği qadağın edýän kanun taslamasını yurdun parlamentine hödürlediler. Prezident Şavkat Mirziyoyev tarapından teklif edilen bu kanun taslaması yurdun kanunçuluk maglumatları boyunca internet portalında yerleştirildi. Ona layıklıkta cemiyetçilik yerlerinde dilekçilik etmekte tutulan şahsiyetlere 3 yıla çelini türme tutukluğunun berilmek mümkin. Mundanın başka adam kaçakçılığı bilen meşgulun yanları, soltanı dilekçiliği maipları, ağları we garta sanadymlary çeken şahsiýetlere 7 ýyl içinde türme tutuklugy berilip bilinýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň Özbekistanyň we käbir beýleki uzulky Sowet Respublikalarynyň köçelerinde dilekçiler peýda bolup başlapdy. Olaryň sany häzir azaltdy. Özbekistanyň aeroportlarynda, bazarlarynda we demir ýol stansiýalarynda himayet sorap el serýän adamlary görse bolýar. Iran gün ortasındaki Basra şehrinde 2 gün wäri dowam edýän protestlaryň dowamında demonstrantlaryň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan mäs protestçi öldi, 16-sy hem yaralandy. Resmiler çaknaşykda howpsuzlyk güýçleriniň hatarından hem azyndan 14 adamyň yaralanandygyny aýtdylar. Şeýsenbi güni demonstrantlar hökümet binalaryny, ýangynç bombalaryny we das bölüklerini zyňdylar. Hökümetiň adam hukuklary boýunça geňeşiniň Basra boýunça başlatı, hopsuzluk güçlerinin protestçileri o da çandığını aytti. Yerli yaşayıcılar tevitteki korrupciyanın derecesini ve mühüm adık önümlerinin yetmezçiliğine karşı protest geçiriyerler. Pakistan'da kanun çıkarıcılar hakimiyet başındaki Tehrike İnsaf Partiyasının dalaşgari Arif Alvini yurdun Novotak prezidenti hükmünde tayladılar. Pakistan'da prezident Milli Asambleye, Senat ve yurdun 4 vilayetinin asambleyeleri tarafından taylanyar. Tişen bunu geçirilen ses birleşikte Alvini'nin ansatlık bile yeniş kazanmağına arasılardı. Yurdun hazırki prezidenti Mamnun Hüseyin 5 yıllık prezidentlik mühletinden son 8. sentyabrda vazifesinden çekildi. Later.